толу тойланып жатыр. Ардактагын силер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурушуңар. Энди кабарларыбызды апта тынысы багдарламасынын соган топтолгон такырыптар менен одан ары жалгастырайык. Алдымен айта кететин болсам, ошо апта тынысына топтолгон мындай такырыптар Азаттыктын вебсайтында Жамиля Жакшева менен өткөрүлгөн онлайн конференциядан үзүндү, сондай эле Назарбаев кит деген урам менен алынга чыккан Эрмек Нарымбаевдин энди аузун тыгып тастайм деп мәлімдеп отырғаны, ал Қазақстанның білім министрлігі мен ішкі істер министрліктері оқу орындарында қыздарға орамал салып хиджаб киюге рұқсат етілмейтіндігі жөнінде де онлайн конференция өткізгендігі, сондай эле 42 айының аяғында алғашқы оқу жылын бастаған Назарбаев университеті туралы заң жобасы депутаттар талқысына ұсынылғаны жөнінде және саяси шешімдер институтында жүргізген сауалнама төңірегінде де өздеріңізге әңгімелейтін боламыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған адаптатынсы бағдарламамызды кеңінен сабақтай отырсақ, осы өтіп бара жатқан аптаның ең басында Азаттық радиосының веб-сайтында қазір түрмеде отырған бұрынғы топ-менеджер Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля Жәкішевімен онлайн конференция өткізілді. Онда Азаттық радиосының оқырмандары мен тыңдармандары өздерінің сұрақтарын алдын ала жіберіп, оларға интернет-конференция арқылы соның барысында жауап алды. Мұхтар Жәкішев Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясын 1998-2009 жылдар аралығында басқарды. Осы кезеңде ұлттық компания банкрот кәсіпорнынан дүниежүзінің уран өнеркәсіп саласындағы маңдайалды өндірушіге айналып, Қазақстан уран шикізатын өндіруден әлемде алғашқы орынға шыққандығы белгілі. Мұхтар Жәкішев қылмыс жасаған деген айып бойынша 2010 жылы наурыздың 12-сінде сот үкімімен 14 жылға бас бостандығынан айырылғандығы аян, Мұхтардың өзі мен жақтастары қылмыстық істің саяси астары бар деп санайды. Енді осы Жәмиля Жәкішевімен өткізілген онлайн конференциядан бір үзінді тыңдап көрейік қазір.
Енді негізінен қойылған сұрақтар орыс тілінде болды, қазақ тілінде де сұрап жатқан, жанашырлығын білдіріп жатқан, болмаса басқаша көзқарас білдіріп жатқан тыңдармандар болды. Жалпы бізді қуантқаны тыңдармандардың бұл мәселеге жан-жақты қарайтындығы болды. Олар өз көзқарасын білдіріп отырып, нақты сұрақтарына нақты жауап алған сияқты. Ал бұған енді мала жарланғанның да тиімділік әсер етті деп ойлаймын. Жалпы Жәмиля ханымның жауап берген сұрақтарының ішінде әсіресе мынау елдің қазіргі қамауда жатқан Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына алаңдайтындығы жайында қойылған сұрақтарға берген жауабында бірталай нәрсе айтылған сияқты. Қазір сол жауапты тыңдап көрсек.
В течение всего процесса Мухтару не предоставляли необходимой медицинской помощи. Из-за этого он в настоящее время тяжело болеет. По признанию независимых врачей, его состояние соответствует
второму. Сот барысында Мухтарға ешқандай қажетті медициналық көмек көрсетілген жоқ. Қазір осыған байланысты ол қатты науқастанып жүр. Кейбір тәуелсіз дәрігерлердің пайымдауынша оның жағдайы екінші топтағы мүгедектің жағдайымен сәйкес келеді. Соңғы рет мен Мұхтармен кездескенде дәрігерлер тіпті оған келуін қойғанын айтты деді. Деп отыр Жәмиля ханым. Қазір Мұхтардың үстінен тағы да бір мәселелер қарастырылған жатқаны жоғарыда отырған әлдекімдердің Мұхтарға бұдан алдын берілген 14 жылдық кесімді жазаның аз көрініп, тағы да соған жаңағы айыптар таққалы жатқандығы жайындағы мәселелерге де тоқталып өтеді Жәмиля Жәкішева ханым. Сонымен қатар оқырмандар әртүрлі ғой. Оқырмандар кейбіреулер айтады, енді осы шынымен компанияның жағдайы жеке бас мәселесін салыстырып келеді. Енді содан мынандай түйін жасайды Жәмиля ханым. Мына кейбір сұрақтар мен комментарийлер қарап отырсақ, менің күйеуім дейді, халықтың ақшасын ұрлаған сияқты көрінеді, соны бір теріс мақсатқа пайдаланған сияқты көрінеді, бірақ мұнда ешқандай теріс түсінік болмас екен, өйткені Мұхтар Жәкішев сотының жабық жағдайда өтуінің өзі Мұхтарға кінә жабылып отырғандығын көрсетеді. Сондықтан осы мәселені дұрыс түсінсек екен деген емеурін байқалып отыр.
Мұхтар мен Жәмиля Жәкішевтердің отбасында 5 бала өсіп келеді. Мұхтар тұтқындалғаннан кейін Жәмиля жұбайының бостандығы үшін белсенді күреске шығып, аз уақыттың ішінде қоғамда танымал тұлғаға айналды. Енді Жәмиляның айтуынша, жоғарыдағы естігендеріңіздей, соңғы кезде түрмеде отырған Мұхтар Жәкішевке жаңадан да айыптар тағылып жатқан көрінеді. Осы аптада жемқорлық айыбы тағылып, істі болып жатқан Қазақстан министрлерінің қатарын денсаулық министрі Жақсылық Досқалиев толықтырды. Бірақ қатты науқастанып, өлім мен өмір арасында жатқан денсаулық министрінің денсаулығына депутаттар мен адвокаттары алаңдаулы. Міне осы бір өрбіп бара жатқан оқиғаның жай-жапсары менен Мақпал Мұқанқызы таныстырған болатын.
Досқалиев түскен аурухана ұлттық ғылыми медициналық орталықтың мамандары министрдің шын мәнінде қатты науқас екенін растады. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында орталықтың өкілі Әлімбек Мұстафин: "Бұл жалтару емес. Министрде шын мәнінде инсульт болған, ми жасушаларда зақымданған. Мұны кез келген маман тексере алады" деді. Дәрігерлердің айтуынша, қазіргі уақытта министрдің денсаулығы салыстырмалы түрде тәуірлеп келеді. Естеріңізде болса, бейсенбі күні қаржы полициясы министрдің қатты науқас екеніне күмән келтіріп, мұны қылмыстық жауапкершіліктен бұлтару үшін жасап отыр деп мәлімдеген болатын. Ретінде олар ақпарат құралдарына бейне жазбада көрсеткен еді. Аса сапалы емес бейне жазбада Досқалиевке ұқсас адамның дәрігерлермен сөйлесіп жатқаны көрсетіледі. Көрсетілген бейне жазбаның мазмұнына қаржы полициясы қызметкерлерінің бар кезінде есіз жағдайда болған Досқалиевтің шын мәнде ауруды симуляция жасағаны және тергеу органдарын өзінің денсаулығына қатысты қасақана алдағаны көрініп тұр, деді қаржы полициясының өкілдері. Бұдан бөлек олар тергеу барысында министрге жаңа айыптар тақты.
2009 жылғы қарашада Досқалиевтің бұйрығымен министрліктің балансы алу мен аталған 240 орындық бағасы 8,5 миллиард теңгені құрайтын көмей ғылыми зерттеу институты іске қосылды. Шын мәнінде мемлекеттік қабылдау комиссиясымен қабылданған құрылыс жұмыстары сапасыз және жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес келмейтіндігі анықталған. Одан бөлік институтқа 600 миллион теңгенің медициналық құрал-жабдықтары мен жиһазы қамтамасыз етілмеген. Осы факт бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады,
деді радиомызға жұма күні қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Ал дәрігерлер болса, мұндай жағдайда министрдің денсаулығына қатысты тәуелсіз сараптама жұмыс жүргізу қажеттігін айтты. Қаржы полициясы мен дәрігерлер арасында туындаған дауға қатысты біз мамандардың пікірлерін біліп көрген едік. Саясаттанушы Досым Сәтпаевтың айтуынша, Қазақстанда жемқорлыққа қатысты тергеулер кей жағдайда шын, кей жағдайда жартылай шын, тіпті жалған жүріп жатқандар да бар. Жағдай мүлде шиеленісіп кеткен, деді ол.
Но ситуация очень запутанная. Вообще, я хотел бы подчеркнуть то, что
пара алған үшін өз қызметін асыра пайдаланған үшін ұсталып жатыр. Егер мәселенің түбіне үңілсек, бұл істердің артында әртүрлі топтар арасындағы қақтығыстар жатыр. Мұны көп жағдайда күштік құрылымдар қарсыластарын немесе олардың айналасындағы адамдардың ықпалын жою үшін пайдаланады. Сондықтан лауазымды тұлғаларға қатысты жемқорлық істер ресми мәлімдемелерде айтылғандай жайын-шейін болып жатқан жоқ дер едім. Досқалиев туралы да осыны айтуға болады.
Оның айтуынша, Досқалиев ісіне қатысты бірнеше болжамдар айтылып жүр. Толық ақпаратты тіпті саяси бизнес элитаның өзі білмеуі мүмкін, деді.
На информационном поле только два участника.
Нақты жағдайда ақпарат алаңында екі қатысушы ғана үнемі мәлімдеме жасап отыр. Қаржы полициясы мен дәрігерлер, адвокаттар. Әрқайсысы әртүрлі айтады. Қоғам шын мәнінде не болып жатқанын білмей отыр. Қазірдің өзінде көптеген болжамдар пайда болып үлгерді. Бірі Досқалиевтің белгілі бір топтар арасындағы жанжалдың құрбаны болғанын айтады. Түймебаевтың кеткеніне байланысты қарымта қайтарғысы келгендердің ісі деп те жатыр. Бізге толық ақпарат қарапайым себептен жетпейді. Бұл біздің саяси жүйеміздің ерекшелігіне байланысты. Барлық ақпаратты тек мемлекет басшысы мен оның айналасындағы кейбір адамдар ғана біледі.
Аман Сауыл қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова бұл мәселеге қатысты былайша пікір білдіреді.
Мен жаңа естіп жатырмын, мені тағы да сұрап жатыр. Маған жатқан Досқалиев емес, басқа біреу. Ал онда мен де осы Финполдың өзіне сұрақ қояйын деп едім. Олар бірінші күннен бастап больницаға түскеннен кейін өздері күзет қойды ғой. Күзет қойса, егер Досқалиевтің орнында біреуді өтірік жатқызып қойса, онда күзеттер қайда қарап жатыр? Онда Финполдың өздерінде сонда үлесі бар ғой, олай болса. Екіншіден, мен оны жаңа қылмыс жасады ма, жасамады ма, мен оны қазір айта алмаймын. Бірақ менің қорқатын нәрсем, бізде бүгінгі күні жемқорлық деген кәдімгі өзі ауру болып кетті ғой бүкіл біздің мемлекетте. Сондықтан бүгінгі күні, ол уже 5 жыл болды ректор болмағанына, сонда болған жағдайларды бүгінгі күні әкеліп шығарып отырса, менің ойымша бұның артында саясат жатыр.
Алғашқында қаржы полициясы Досқалиевтің 5 жыл бұрынғы ректорлық қызмет кезіндегі заңсыз әрекеттеріне қатысты айып таққан болса, бейсенбілік брифингте оның министр ретіндегі заңсыз әрекеттері жайлы айтылды. Дәрігерлер ақиқатқа көз жеткізу үшін Жақсылық Досқалиевтің денсаулығына тәуелсіз сараптама жасау қажеттігін ұсынады. Демек, шетелден тәуелсіз дәрігерлер шақыру керек дейді. Ал мамандар Досқалиев ісі әртүрлі топтар арасында жүріп жатқан қақтығыстың бір көрінісі деп топшылайды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы шолу бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Назарбаев кет деген ұранмен алаңға шыққан осы жылдың көктемінде Ермек Нарымбаевтың 4 жылға бас бостандығынан айырылғандығы белгілі. Ол бір жарым айдан бері аштық жариялап жатса, ендігі жерде аузын тігіп тастамақшы. Ермек Нарымбаев 40 күнге жуық уақыт түрмеде аштық жариялап жатқан уақытта өзінің дәлел талаптары орындалмаса, демек ол осы сотқа дәлел айғақ ретінде тартылған видео, күмәнді видео табылып іс қайта қаралмаса, осындай аузын тігіп тастайтын соңғы амалға көшетіндігін мәлімдеген. Ал түзету кемесінің басшылығы мен қылмыстық атқару жүйесі комитетіндегілер бұл мәлімдемеге қатысты жұмған ауыздарын ашпай отыр. Ал Ермек Нарымбаевтың мәлімдемесін журналистерге оның зайыбы Зоя Нарымбаева жеткізді.
Сейсенбі 48-тің 28-і күні Зоя күйеуінің көпшілікке арнаған ашық хатын оқып берді. Онда Нарымбаев өз талабын орындауда радикалдық қадамға баратындығын айтқан.
Я намерен перейти к абсолютной голодовке, зашив нитками свой рот для полной демонстрации невозможности приема пищи.
Дит Ермек Нарымбаевтың түзету мекемесінен жазған хатын оқыған Зоя Нарымбаева. Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі қазір Шығыс Қазақстандағы 156-да 18 жалпы режимдегі түзету мекемесінде жатыр. 40 күнге жуық уақыт аштық жариялап жатқан оның денсаулығы сыр бере бастаған, дейді Зоя Нарымбаева.
Ол
қатты әлсіреп қалыпты. Осылай жалғаса берсе инсульт алу қаупі бар. Соңғы 2 апта бойы төсектен тұрмай жатыр екен. Тұрса бас айналып денесінен күш кететіндігін айтты. Бұған қоса үнемі басы мен жүрегі ауырады.
Постоянные головные боли и сердечные боли.
Дит Зоя. Айта кету керек, Нарымбаев Шығыс Қазақстандағы түзету мекемесіне жетісімен ешқандай дәрі қабылдамайтындығын мәлімдеп тиісті арыз жазған. Қазір тек қана су ішіп келеді. Нарымбаев қазір колонияның санитарлық бөлімінде жатыр. Өз күйеуінің денсаулығы мен өміріне алаңдаған Зоя Нарымбаева билік Ермек Нарымбаевтың талаптарына құлақ асуы қажет деп санайды.
Он не требует ничего невыполнимого, он требует элементарные права свои.
Ол мүмкін емес істерді талап етіп отырған жоқ. Ол тек өзіне қатысты айыпты дәлелдейтін бейне таспаны көрсету мен апелляциялық сот өткізуді талап етіп отыр. Сот осы бейне таспаның негізінде Ермекті айыпты деп тапты. Олардың сөзінше бейне жазбада Ермектің судьяға тіл тигізгені бейнеленген, бірақ оны сотта көрсеткен жоқ. Себебі ол бейне жазбада Ермек судьяның шамына тиетінде ешнәрсе айтпаған болатын. Шындықты жасыру үшін олар бейне жазбаны тығып отыр. Егер билік осы аталған жайттарды орындауға келісім берсе, адамның өміріне қауіп төнбес еді.
Если не пойдет власть на такие мелкие хотя бы уступки ради жизни человека.
Дит Зоя Нарымбаева. Біз бұл мәселеге қатысты Шығыс Қазақстан облысындағы 156-да 18 түзету мекемесіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Сондай-ақ облыстағы қылмыстық атқару жүйесі департаментіндегілер ешқандай түсініктеме бермейтіндіктерін айтты. Еске сала кетсек, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев биылғы мамырдың 1-де Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұран тастаған еді. Одан кейін жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялады. Бірақ сол күні кешке серіктестермен бірге аштық жариялап жатқан жерінен оны полиция ұстап алып кетті. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметінен кетуі болатын. Полиция оның үстінен әкімшілік іс қозғап, тәртіп бұзған деп танылған Ермек Нарымбаевты мамырдың 2-сі күні Алматы әкімшілік соты 15 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Ал кейіннен қамауда отырған оппозициялық қозғалыс жетекшісі билікке қарсы қылмыс жасаған күдіктіге айналды. Бұл жолы оған сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар тағылды. Осы екі айыптау біріктіріліп, мамырдың 14-і күні Ермек Нарымбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанды. Бұл істі 2 күннің ішінде қарап, маусымның 26-сы күні Алматының Бостандық аудандық соты Ермек Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал тамыздың 11-і күні Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты алғашқы инстанцияның үкімін өзгеріссіз қалдырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бұл жолы апта тынысы бағдарламасын осы аптаның әлемдік деңгейдегі айрықшалаған бір жаңалықпенен жалғастырсақ. Ресей президентімен ісі де сөзі де жараспай келген Мәскеу басшысы Юрий Лужков 48-тің 28-і күні барлық лауазымнан жұрдай болды. Өз еркімен қызметінен кетпей қойған Юрий Лужковты орнынан алу үшін Дмитрий Медведевке президенттің сенімінен айырылды деген арнайы жарлық шығаруға тура келді. Міне осы халықаралық жаңалықты біздің бағдарламамызда ғалым Боқаш әңгімелеген болатын, қазір содан үзінді тыңдап көрейік.
42-28 бір апталық демалыстан оралған 74 жасар Мәскеу мэрі жұмыс орны әдетінше таңғы 7-те келіп алған болатын, бірақ бір сағаттан соң таңғы 8-де оның жұмыстан алынған туралы президент жарлығы Ресей президентінің веб-сайтына шыға келді. Таңғы сағат 10-да басталған мэрия жиналысына Лужков әлбетте бұдан кейін келмей қалды. Оның бірінші орынбасары Владимир Ресин төрағалық етті. Лужковтың бірінші орынбасары Ресин жиналыс жүріп жатқан кезде келіп жеткен жарлықтың түпнұсқасын жиналғандарға оқып берді. Ол бойынша Дмитрий Медведев қол қойған құжатта бірінші орынбасар қала мэрінің міндетін уақытша атқарушы болып тағайындалған, ал Юрий Лужков президент сенімінен айырылған шенеунік ретінде қызметінен кетерілген. Бұл жаңалықты таңғы 8-де ести сала 100-ден астам жергілікті журналист қаланың әкімшілігінің ғимаратына сыймай кетті. Жиналыстан шыққан мэрия мүшелері кейін Юрий Лужковтың кабинетіне кіріп өткен аптада болған туған күнімен құттықтап шықты. Мәскеу мэрінің бір демде болашағы бұлыңғыр саяси тұлғаға айналғаны туралы Ресейдің атқамінерлері жарыса пікір айтып жатыр. Бірінші болып өзі Қытайда ресми сапарда жүрген Ресей президенті Дмитрий Медведев осы жарлыққа қатысты бірер сөз айтты. Мемлекеттің бірінші басшысының сенімінен айырылған жағдайда губернатордың ары қарай жұмысын істей беруін елестетудің өзі қиын, деді ол Шанхайда журналистерге сұхбат беріп тұрып. Ал Ресей президентінің баспасөз хатшысы Наталья Тимакова Медведевтің бұрынғы Мәскеу мэрімен жуыр уақытта кездеспейтінін мәлімдеді. Баспасөз хатшысының аузыма айтылған тағы бір жайт, Юрий Лужковқа бір апта демалыс кезінде өз еркімен кету туралы ұсыныс жасалған, бұл мерзімнің соңына дейін өтініш түспегесін қатаңырақ түрде жұмыстан босатуға тура келген.
Сонымен Юрий Лужков Ресей астанасы Мәскеудің мэрі тағынан кетіріліп жатқанда оппозиция оған қарсы қылмыстық іс қозғау керек дегенде мәселені көтере бастады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген ғайдарды бассаңыз болғаны.
Осы аптада Алматыдағы саяси шешімдер институты Қазақстан халқының егер президент сайлауы бола қалса, 60%-дан астамы осы президент сайлауына қатысуға дайын, ал халықтың 80%-ы тұңғыш президент Назарбаевты қолдайды деген сауалнама қорытындысын жариялады. Саясаттанушылардың кейбірі мұндай әлеуметтік сауалнамаға сенбейтіндіктерін айтады. Әлеуметтанушылар Қазақстанда саяси кемелдіктің арту үрдісі бар дегенді айтады. Әйтсе де, мұны толыққанды кемелденген үрдіс деп айту әлі ерте, дейді сарапшылар. Сауалнаманың нәтижесін жариялаған сарапшылардың пайымдауынша, қала тұрғындарының ішінде саясатқа қызығушылық танытатындарының қатары 50%-ға да жетпейді екен. Міне осылайша президент сайлауы Назарбаевты қанша халықтың пайызы қолдайды деген тұрғыда саяси шешімдер институты сауалнама нәтижесін жариялап жатқан шақта Астанада Назарбаев университеті қарқынды жұмыс істеу үшін арнайы заң керек деген осы институттың басшылығы менен білім министрлігінің өкілдері депутаттарға заң жобасын ұсынды. Олар осындай мақсатпенен университет басшылығы мен білім министрлігі парламент мәжілісінде Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептері және Назарбаев қоры мәртебесі туралы заң жобасын жария етті. Бұл заң жобалары қандай мәселені арқау етіп, егер ол заң жобалар қабылдана қалғанда Назарбаев университеті қандай артықшылықтарға не болмаса мәртебелерге ие болады деген тұрғыда Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы былай деп әңгімелеген болатын.
Заң жобасы қабылданса, Назарбаев университеті академиялық еркіндік алып, автономды білім ордасына айналады. Яғни жаңа университет білім және ғылым министрлігіне бағынбайды. Университеттің егемендігін айтқанда депутаттар кеміп еске алды.
Мысалы, осыдан 10 шақты жыл бұрын Алматыда кеміп деген университет ашқан уақытта елдің барлығы жаңағы жақсы оқыған балалардың барлығын сол жаққа апарып түсіріп, қалталарында соңғы тиынына дейін төлеп, жаңағы сол балаларды керемет университет деген жаңағы жарнамалаған кезде одан басқа осы мемлекеттік университеттің өзінің деңгейі төмендеп қалған сияқты болған кезеңдер болатын жаңа. Ал енді ақайланып келді дағы, ол кезде мысалы уәкілетті мемлекеттік орган білім министрлігінің оған тікелей қатынасы болмай қалды. Олар айтты, біз өзіміз құрылтайшымыз жеке адамдар, біз өзіміз өзімізді қаржыландырамыз, өзіміздің қаражатымызға және балалардан түскен қаражатқа оқытамыз, сондықтан бұған өзіміз ғана жауап береміз, деді.
Назарбаев университетінің бюджетінің көп бөлігі мемлекеттік бюджеттен. Нағы осы себепті депутаттар мынандай ой айтып отыр. Яғни Назарбаев университеті бюджеттік қаражатты пайдаланып отырғандықтан мемлекеттік мекемеге есеп беретіндей болсын дегенге келтірді. Айта кету керек, 2011 жылғы бюджеттен 33 миллиард теңге Назарбаев университетіне жұмсалады. Депутаттардың күдігін тудырған тағы бір мәселе қамқоршылық кеңестері. Университетті басқаратын бұл кеңестерді кім бекітетіні, қанша адамнан тұратыны, олардың құзыреті заңда жазылмаған. Ал депутаттар осының бәрін заңға енгізуді талап етіп отыр. Университет басшылығы жоғарғы қамқоршылық кеңесін Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі басқарады дегеннен басқа мардымды жауап бере алмады. Аслан Сарыжиповтың презентациясын сынға алған депутаттар Назарбаевтың аты аталды екен деп, заң бірден қабылданады деп ойламаңыздар деп университет басшысына тура айтып салды. Осындай қызыл пікірталаста Назарбаев зияткерлік мектептері назардан тыс қалды. Бұл мектептер туралы Азаттық радиосына жоба басшысы Күләс Шамшидинова айтып берді, соны тыңдап көрейік.
Бізде 6 мектеп жұмыс істеп тұр. Астанада бір мектептің базасында 2 мектепті ашып отырмыз: физика, математика және химия, биология. Не үшін? Себебі біз Астанада бір мектепте химия, биология бағытында халықаралық бакалавриаттың программасын енгіземіз. Ол программаны енгізудің жұмысы өте үлкен. Сондықтан да біз биыл сол мектептің базасында 5-6 класс ашып, соның негізінде біз қарастыра бастадық. Бұның сыртында Талдықорған, Көкшетау, Семейде физика, математика бағытында, Өскеменде химия, биология бағытында ашылды. Ал енді қалған мектептер біз өзіміз саламыз. Биыл 5-6 мектептің құрылыс жұмысын бастаймыз деген ойдамыз, қалған мектептердің проектісін жасаймыз.
Сонымен Назарбаев университеті әлемнің ең үздік деген 10 университетімен әріптестік туралы келісім шартқа қол қоймақшы. Яғни студенттер 2 оқу орнының дипломын алып шығады, қазақстандық және шетелдік. Ал университетке қаншалықты еркіндік беру керектігін депутаттар әлі де талқылауға ниетті.
Алғашқы оқу жылында жаңа университет 500-ге жуық студентті бірінші курсқа немесе университетке дайындық бағдарламасына қабылдаған. Назарбаев университетіндегі оқу құны 12-13 мың фунт стерлинг болмақ, бірақ биылғы оқуға түскен жастар мемлекеттің есебінен білім алады екен. Осы аптаның ең сенбісі күні Атырауда осы қаланың 370 жылдық тойы тойланды. Осы той үстінде атыраулықтар қаражорға биін биледі, бірақ оны ұйымдастырушылар бұл жай қанша мың адамды қатыстырып билеу емес, оны ұлттық брендке айналдыру деп отыр. Осы той барысында біздің Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен той жүріп жатқан кезде телефон арқылы былай деп хабарлаған еді.
Осы мерекеге арнап жалпы қала бойынша кәсіпорындардың жетістіктері көрмелері, қолөнер шеберлерінің көрмелері ұйымдастырылған болатын. Бірақ та осы бүгінгі мына қала мерекесінің ең басты шоттығы деп саналатын қаражорға дейін таңдалған мың адам Атырау қаласының ортасындағы Исақай Махамбет алаңына жиналды. Осы жерде олар қаражорға дейін биледі. Қаражорға дейін ұйымдастырушылардың айтуынша әзірге алғашқы санат 15 мыңнан астам адамның билегенін көрсетіп тұр дейді. Бұдан бөлек осы Атырау қаласының 370 жылдығына арналған мерекелік шаралардың ішінде қазақ халқының ұлттық спорттық ойын түрлері де көрсетілген болатын. Осы қандай ойын спорт түрлері көрсетілгендігін айтып берген Алмас Раушановтың сөзін тыңдасақ.
Жалпы қалада көптеген спорттық, бұқаралық спорттық, халықтық спорттық ойындар өтіп жатыр. Бірақ енді бүгін ерекше күн, қала күні, соған орай ұлттық спорт ойындарын дамыту мақсатында және салауатты өмір салтын насихаттауға осы қазақша күрес, асық ату кешенін жарыс өткіздік. Енді ол барлық жеңімпаздар, жүлдегерлер кәдесиін жаңағы сыйсияпатын алды және мына қазақша күрестен өткізген жарысымызға 66 килограмм салмаққа дейінгі палуандарға және түйепалуандарға да екеуіне де қой үлкен басбегі.
Алтын ала бір жеті бойына жарнамалаған Атыраудың 370 жылдығына арналған мерекелік шараларда қазір өзінің мәресіне жетіп отыр. Қазір Атырау жұртшылығы Алматыдан, Астанадан арнайы келген қазақ эстрадасының жұлдыздарының әндерін тамашалап өздерінің мерекелік шараларын ары қарай жалғастырып жатыр.
Ардақ ағайын, сіздер Азаттық радиосының апталық шоуы